Fojiaga 1 yil to'lgan kuni Avstraliyaning News Corp agentligi e'lon qilgan 17 daqiqalik videoda ayirmachilar samolyot qoldiqlari ichida yurib yo'lovchilarga qarashli narsalarni bir-bir ko'zdan kechirayotgani tasvirlangan. Rossiya parasi ayirmachilarining o'zlari mobil telefon yordamida olgan videoda samolyot Ukraina harbiy samolyoti bilan adashtirilib, raketadan o'qqa tutilganiga doir dastlabki taxminlar to'g'ri bo'lganiga ishora qiladi. 1 yil avval Amsterdam Kuala-Lumpur yo'nalishi bo'yicha uchib ketayotgan yo'lovchi samolyotni Ukraina sharqidagi Rossiya parasi ayirmachilar nazoratidagi hududdan otilgan raketa urib tushirishi oqibatida uchuvchi bortidagi 298 kishining barchasi halok bo'lgan edi. O'shandayoq isyonchilar samolyotni Ukrainaga qarashli jangovar uchuvchi bilan adashtirib nishonga olgan bo'lishi mumkin degan taxminlar ilgari surildi. News Corp media shirkati vakillariga ko'ra, ayirmachilarning o'zlari tushirgan video bir necha oylik urinishlardan keyin joriy hafta boshrog'ida Donetskdan yashirin tarzda olib chiqilgan. News Corp vakillarining bildirishicha, videoda samolyot urib tushirilishi bilanoq voqea joyidan Ukraina harbiy pilotlarini qo'lga olish uchun u yerga Donetskdan bir guruh isyonchilar jo'natilgan. Ayirmachilar jangovar samolyot urilganda pilotlar parashutdan sakragan deb o'ylagan. Videoda halokat joyida yurganlardan biri o'zini Donetsk Xalq Respublikasi deb e'lon qilgan tuzilmaga doir nishon belgilari aniq ko'rinadi. Videoda harbiy kiyimdagi ayirmachilar hali tutab turgan samolyot qoldiqlari ichida yurib, Ukraina pilotlarini qidirayotganini ularning o'zaro suhbatlaridan xulosa qilish mumkin. Lekin samolyot va qurbonlar tinch fuqarolar ekanini ko'rib, hayron va nima qilarini bilmay qolgani ham tasvirdan ayon bo'ladi. Ayirmachilar yetakchisi fuqaroviy samolyot ekan deydi yonida turganlarga. Keyin ular suv fuqaroviy samolyotni urib tushirdi, biznikilar jangovar uchuvchini urib tushirdi deyishayotdi-ku deb qo'shib qo'yadi. Rus va Ukrain tilida gapirgan ayirmachilar nega yo'lovchi samolyotning Ukraina uzra uchishiga ruxsat berishdi ekan deya so'raydi. Keyin orqa planda isyonchilardan biriga qo'ng'iroq qila boshlashadi va u bergan javoblardan nima ro'y berganini aniqlashga urinishayotganini anglash mumkin. Ayirmachilar yo'lovchilarning titilib ketgan jasadlarini ko'zdan kechirib, yuklarini tekshirish asnosida ularning Avstraliya va Malayziya fuqarolari ekanini aniqlagach, hayron qolishadi va sarosimaga tushishadi. Lekin mudhish xato qilib qo'yganlarini tushunganlari ham isyonchilarni halokat qurbonlarining bagajlarini titib, mobil telefonlari, hamyonlari va boshqa qimmatbaho ashyolarini yig'ishtirib olishdan to'xtatmaydi. Avstraliya tashqi ishlar vaziri Julia Bishop televideniyada chiqish qilib, bu tasvirni ko'rish odamni ko'nglini ozdiradi. MH17 reysi urib tushirilganidan 12 oy o'tib ham bunday videoning paydo bo'lishi juda xavotirlidir deya ta'kidladi. Avstraliya bosh vaziri Toni Abbott yangi tasvirlar samolyotning urib tushirilishi zo'ravonlik bo'lgani hamda Rossiya paras ayirmachilar osmonda yirik samolyot uchib ketayotganini bilib turgan holda uni urib tushirganini ko'rsatadi deya bayon qildi. Abbott yo'lovchi samolyot ayirmachilarga Rossiya tomonidan taqdim etilgan yer havo rusumidagi raketadan urib tushirilganiga shubha qilmasligini ham bildirdi. Fosh etuvchi video 298 kishining o'limiga sabab bo'lgan fojiaga roparasa 1 yil to'lgan kunda paydo bo'ldi. Ukraina, Avstraliya va Hollandiyada MH17 reysi qurbonlarini xotirlash marosimlari o'tkazildi. Avstraliya bosh vaziri poytaxt Kamberada parlament binosi bog'ida o'tkazilgan marosimda halok bo'lgan avstraliyaliklar nomlari bitilgan xotira taxtasini ochib berdi.
Their passing leaves a void that can never be filled and a pain that still throbs.
Ular hech qachon to'ldirib bo'lmaydigan judolik va tuzatib bo'lmaydigan og'riqli yarani qoldirib ketishdi. Hech qanday so'z yoki harakat bilan ularni qaytarib bo'lmaydi. Ularning yaqinlari boshdan kechirayotgan og'riqni yumshatish qiyin, lekin bugun butun millat ularni xotirlayotgani yaqinlariga biroz dalda bo'lishiga umid qilamiz. Bugun millatimiz MH17 o'zi bilan olib ketganlarni eslaydi va sizga bardam bo'lish, sabr toqat tilaydi dedi bosh vazir Abbott. Hollandiya Nyuveyhen shahrida qurbonlar yaqinlari halok bo'lganlarning ismlarini birma-bir o'qish marosimini o'tkazdi. Malayziyada fojia 1 yilligi Ramazon hayitiga to'g'ri kelgani uchun xotirlash marosimi 11 iyul kuni o'tkazilgan edi. Sana arafasida 16 iyul kuni CNN telekanali xalandiyalik tergovchilar o'tkazgan tergov xulosalarining loyiha ko'rinishini e'lon qildi. Hisobot loyihasi bilan tanishgan ikkita manbaga tayanib berilgan xabarga ko'ra, xalandiyalik tergovchilar ham MH17 reysi Rossiya paras ayirmachilar nazoratidagi hududdan otilgan Buk rusumidagi yer havo raketa tizimidan urib tushirilgan degan xulosani bergan. Ukraina prezidenti 17 iyul kuni rasmiy veb-saytida e'lon qilgan video murojaatida samolyotni urib tushirishda ishlatilgan yuqori texnologiyali qurol faqatgina Rossiyadan keltirilgan bo'lishi mumkin deya ta'kidladi.
Unfortunately, this civilian aircraft and 298 people.
Afsuski, fuqaroviy samolyot va undagi 298 odam Rossiya homiylik qiladigan jangarilar Ukraina sharqida egallab olgan hududdan amalga oshirilgan shafqatsiz terror hujumiga nishon bo'ldi. Samolyotni urib tushirgan yuqori texnologiyali qurol terrorchilar qo'liga faqatgina Rossiya tomonidan taqdim etilgan bo'lishi mumkin. Qo'shni davlatning eng yuqori siyosiy va harbiy rahbariyati ishtirokisiz, ularning to'g'ridan-to'g'ri buyrug'isiz bu fojia ro'y bermagan bo'lardi, dedi Poroshenko. Ayni paytda 16-iyul kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin Xolandiya bosh vaziri Mark Rutte bilan telefon suhbatida MH17 reysining urib tushirilishi yuzasidan BMT tribunalini tashkil qilish shoshmashosharlik va kontrproduktiv bo'ladi, deya bayon qildi. Putinning bu fikriga javoban Rutte BMT tribunalining tashkil etilishi barcha mamlakatlarning tergovda hamkorlik qilishini kafolatlaydi, deya e'tiroz bildirdi. 2014-yil 17-iyul kuni ro'y bergan fojiada halok bo'lganlar orasida Xolandiyaning 193, Malayziyaning 43, Avstraliyaning 38, Indoneziyaning 12 va Britaniyaning 10 fuqarosi bo'lgan. Samolyot o'tgan yili Ukraina qo'shinlari va Rossiya parasi ayirmachilari o'rtasida janglar avjiga chiqqan paytda urib tushirilgan edi.